COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Falamos da pandemia, afortunadamente tamén se están a producir altas porque os contagios por coronavirus continúan subindo na nosa provincia. Foron confirmados outros 28 nas últimas 24 horas, 55 en tan só 2 días. Agora mesmo temos 224 casos activos, prácticamente os mesmos que había onte, precisamente grazas a esas altas médicas. A nota positiva é que a presión asistencial se mantén estable. 3 persoas ingresadas en planta e outras 2 en cuidados intensivos nos 3 hospitais de Lugo. O Sergas se ten previsto facer un cribado entre os alumnos de primeiro e segundo de BAC no Concello de Lugo, e é que hai 22 persoas infectadas na nosa provincia que están relacionadas con ese macrogromo detectado en Mallorca. O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, volvía a pedirlles hoxe aos máis novos, aos rapaces, moita prudencia. Isto aínda non rematou.
Estamos preocupados, seriamente preocupados, polo índice de contagio de personas mozas que pensan que o feito de que se haxa moita xente vacinada disminúe as posibilidades de contagio. Pois non, ao contrario, se incrementan como consecuencia das variantes as posibilidades de contagio da xente moza, que ademais non podemos vacinar ata finales deste verán. E, por tanto, estamos nunha situación onde é absolutamente necesario a coordinación dos concellos coa policía local.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. O Sergas tamén ten previsto facer un cribado no equipo de triatlón que patrocina o Clube Fluvial despois de detectar un gromo con 5 casos positivos. En Sarria hai 41 persoas infectadas. O concello seguirá no nivel máis alto de restriccións unha semana máis. A hostelería non pode servir no interior dos locais, pero aínda así o alcalde Claudio Garrido asegura que os establecementos seguen traballando nas terrazas. Ademais, cada día están chegando máis peregrinos.
Al principio, mucho cabreo, el sábado fundamentalmente, y ahora, pues bueno, como estamos en un tiempo bastante bueno, pues yo entiendo que bien. Vamos, las terrazas, aquí hemos sido permisivos, han aumentado el tamaño, entonces, bueno, pues tiene menos repercusión. El Camino de Santiago no se ha notado, digamos, un efecto directo de que no venga la gente, pues vienen en tren cantidad de gente. Las reservas van aumentando, que está aumentando mucho el Camino de Santiago. Entonces, bueno, es verdad que la sensación que se da, lo del cribado, da mucha confianza a la gente.
Con este panorama, onte reabrían algunos locais de ocio nocturno, non todos, algunos levaban un ano pechados. José Quiroga ten un local na Rúa de Clérigos, aquí en Lugo.
Efectivamente, a xente tiña ganas de salir, a xente nova, bueno, ya que non é tan nova, moitos xa empezaron as vacacións. Había ambientillo, tranquilo, con cautela, a xente pregunta, bueno, un pouquinho temerosos tamén do que poda pasar, respetando moi ben as normas que vamos indicando, porque son conscientes de todo o problema, non?
O caso é que os contagios dos últimos días inquietan os empresarios do sector. Cheche Real dixo que a hostelería está sempre no punto de mira. Non ten dúbida de que se aumenta o número de casos, chegará de novo o tempo das restriccións e, como sempre, os hostaleiros serán os máis perxudicados. Asegura que os empresarios da noite están a cumprir escrupulosamente os protocolos, pero por eso pídelle tamén responsabilidade aos clientes. Cheche Real.
Temos agora mesmo certa incertidume por os acontecimentos que veñeron derivados de, bueno, dos contagios desta última onda que nos acaba de chegar, que bueno, que de alguma maneira nos trastoca un pouco os plans que había de apertura, de esa luz ao final do túnel, etcétera. Entón, hai esperanza, pero moita incertidume por mor dos contagios. Sabemos que si volven a subir os contagios, o punto de mira está posto na hostelería.
O dito, houve algúns locais que abrían onte despois de máis dun ano pechados, pero algúns locais prefiren abrir dentro de algúns días. Ver como vai evolucionando un pouco a situación. O Soho Nightclub na plaza de Alférez Provisional ia ser inaugurado hai 15 meses antes da pandemia. Pero o coronavirus non permitiu a súa apertura. Agora os seus propietarios queren abrilo dentro dunhos días, o 9 de xullo. Crucen os dedos. Juan Agra é un dos seus propietarios.
Íamos inaugurar, se non recordo mal, o 27 de marzo do ano 2020. Os ojos imos esperar seguramente ata o día 9 de xullo para facer a inauguración, para non poñernos cos dous locales ao mesmo tempo e ver un pouquiño como se respira esta fin de semana e despois facer unha inauguración que xa anunciaremos con tempo, porque non temos idea de facela só de noite, posiblemente fagamos algo de tarde tamén para facelo máis escalado, que non haxa aglomeracións e demais. Estamos perfilando.
E lembramos que este domingo comeza en Lugo a vacinación dos menores de 40 anos. Foron citados para ser vacinadas 6.400 persoas, 4.000 no Ula, 1.400 na Mariña e 1.000 máis en Monforte. Diego cumple 38 anos dentro de dous días. Está entre esas 4.000 persoas que o domingo pasarán polo Ula.
A verdade é que teña esa gana de poñer a vacuna. Creo que se estamos todos vacunados, pois isto pode mellorar un pouco. A ver se temos un pouco máis de liberdade, podemos quitar a mascarilla e todas esas cousas. Eu traballo moito con nenos, temos agora acampamentos de xadrez, temos moitas actividades, no día a día mesmo cos amigos, poder ir a cenar ou ir a tomar algo e non andar cas mascarillas, poder ver a familiares que fai tempo que non vemos, especialmente por medo así a o COVID, non estar vacunados todos. Creo que é algo importante.
Deixamos de falar da pandemia, imos cunha nova ben positiva. O paro descendía en xuño en Galicia por sexto mes consecutivo, baixa en todos os sectores, en todas as provincias e nas 7 grandes cidades de Galicia. Lugo é a segunda provincia na que máis baixa o paro en termos porcentuais, só por detrás de Pontevedra. O paro baixaba en Lugo no mes de xuño en case un 5%. Hai 803 persoas menos en situación de desemprego. Agora mesmo hai 15.382 persoas en paro na provincia de Lugo. Celtia Lado é a directora xeral de Formación e Colocación da Xunta de Galicia.
O noso mercado laboral continúa resistindo e xa se prepara para a recuperación. En termos mensuais, a redución do paro en Galicia en xuño é de máis de 7.500 persoas, unha cifra superior á reflectida nos tres últimos anos. A comunidade autónoma volve a superar o millón de afiliacións, aumentando a contratación a un ritmo moi superior que na media do Estado. Na evolución anual, Galicia cada o maior descenso de desemprego de toda a serie histórica de datos.
Máis asuntos, o bispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, ordenará mañá a sacerdotes a Rubén Ponce Díaz e Guillermo Antonio Vargas. Teñen 31 e 32 anos de idade, un é de Ferrol e o outro é de Costa Rica. A cerimonia celebrarase ás 5 da tarde na Catedral de Lugo. Escoitamos a Rubén e a Guillermo.
Es una carrera larga, una carrera de fondo, ¿no? A veces, sobre todo en los primeros años, uno parece que no ve la luz al final del túnel y llegar a este paso definitivo de la ordenación presbiteral es muy alentador, ¿no? Porque ahora viene lo de verdad para lo que nos hemos estado preparando, la vida pastoral, estar con la gente.
A mí la expectativa es un poco dejarme sorprender por el Señor, porque veo que es verdad que yo durante los 9 años que llevo en el seminario siempre me he hecho pues algunos planes, voy a hacer esto el día de mañana, pero veo que al fin y al cabo esto es siempre una aventura.
En Monforte, o Concello anuncia a renovación de todo o alumeado público do Concello, no rural e no urbano. Son 5.800 luminarias. O coste da intervención supera os 3 millóns de euros. E tamén che contamos aquí na capital, en Lugo, que o Partido Popular fai a súa proposta para o carril bici na zona de Marqués de Ombreiro, a Méxide.
Han tenido que rectificar por la presión de los vecinos de esa zona y por la presión del Partido Popular. Pero siguen sin reunirse con los vecinos de esos barrios. Desde el Partido Popular sí lo hacemos. Nos hemos reunido hasta en 3 ocasiones con los vecinos de Marqués de Ombreiro para dar solución a las 100 plazas de aparcamiento que les quieren quitar Lara Méndez y Rubén Arroxo. La primera opción es que el carril bici no vaya por Marqués de Ombreiro y se traslade a la calle Pousadela, mucho más seguro, mucho más eficiente y con un mejor acceso al entorno del río. La segunda opción es acondicionar un aparcamiento disuasorio en el barrio que supla las 100 plazas de aparcamiento que quieren quitar Lara Méndez y Rubén Arroxo.
E o BNG, dende o Goberno local, anunciaba que o Concello volverá a prestar o vindeiro curso o servizo de comedor escolar. Queixase de que a Xunta só poña 60.000 euros para un servizo que costa preto de 900.000. Felipe Rivas.
O Concello de Lugo, ano tras ano, demostramos o noso compromiso coas familias coa prestación do servizo de comedor nos centros públicos. Maila que se trata dunha competencia autonómica, a Xunta só aporta o 7% do custo do servizo. Mais conscientes da importancia desta prestación, o Concello de Lugo, no ano pasado, ampliou o número de centros onde estaba disponible. Ainda así, seguiremos traballando para que a Xunta asuma a súa responsabilidade e o servizo poda chegar a todas as familias que o precisan.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contándoche todo o que te interesa na COPE. Boa fin de semana.